Yana bir bor, aziz ayollarimiz, ertaga nishonlanadigan bayramingiz muborak bo'lsin. Yana yaxshi kunlarda didor ko'rishguncha omon bo'ling, xayr, salomat bo'ling.